الحمد لله رب العالمين بأفضل محامد الثناء عليه والتعظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بأكرم ما صلى عليه خالقه الكريم، وعلى آله وصحبه وأتباعه الطيبين الأبرار المتبعين لهديه وآدابه المتقين الأطهار. اللهم ارزقنا اتباعهم في القول والعمل، وأمتنا على سنتهم وحبهم عند انتهاء الأجل. أما بعد، كياميكيدا كمانسو كتما ديكا كونسي كوابينو ديكو الله تبارك وتعالى مبوية وزولينغ الأزونسي ndiku pempha madalitso pamodzi ndi mtendere zankhaninkhani kuti zipite kwa ntumwi wotsiriza Muhammad sallallahu alaihi wasallam usayiwala azichimwene anzake mwa atumwi omwe anaabwera iye asanadze, monga ngati Isa alaihi salatu wasalam, Musa alaihi salatu wasalam, Ibrahima alaihi salatu wasalam ndi ena onse. Madalitso ndi mtendere zipitenso kwa kubanja lake, opunzira ake, komanso sayiwala nsilamu ina aliyense yemwe akutsatira mapazi antumwi ameneyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufikira pa tsiku la chiweruziro. Amin. Jamaatul muslimin, monga mwachiphunzitso komanso mwambo wa chisilamu, ndiyambe ndikukupatsani moni wa mtendere, moni wa anthu akujanna, ponena kuti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Takumananso tu panthawi ino pomwe tikupitiliza kukambirana kwathu pa nkhani yokhudzana ndi ma adabul islam, miyambo ya chisilamu. Mkukambirana kwathu komwe kwapita tinayangʼana kwambiri nkhani zokhudzana ndi kagogodedwe. Kodi munthu msilamu mzako ungamgogodere bwanji pakhomo pake? Ndipo ndikhulupira kuti kudzera mchisomo cha Allah tabaraka wa taala tinatolapo ndithu tiwiri tingapo. Ndipo kwa lero tikupita tsopano pa mwambo wa number 6, mwambo wa chisanu ndi chimodzi. Ndipo mwambonso umenewu ukuyang'anabe nkhani zokhudzana ndi kumgogodera mzako, komanso kupempha chilolezo ku nyumba ya mzako, kumuyendera mzako, ndiye zambiri ndithu tiziva kuchokera pamenepa. Ndipo nthawi zonse ndizikukumbutsani kunena kuti zomwe zikunenedwa pazi, ife ntchito yathu tingofotokozera ndi kungowerenga chabe kuchokera mu ntchito yotamandika yomwe anachita munthu wolemekezeka uyu Sheikh al-Marhum Abdul Fattah Abu Ghudda, chisangalo cha Allah komanso madaliso ake chikhale ndi iye, ndipo iye awuse mu mtendere. Choncho kutamandika kuna kulikonse kusabwere kwa ife kamba kakuti ife tikungowerenga chabe, kuno kutamandika kupite kwa mwini yemwe anagwira ntchito imeneyi. Abdul Fattah Abu Ghudda kulongosora kunena kuti idha tarakta baba ahadin min ikhwanik faqila laka man hadha faqul fulanun bismika sarihi alladhi tu'rafu bihi. Akuti pamene iwe wafika kunyumba ya msilamu mzako, wapeleka salam, wagogoda, ndiye mwini nyumba uja akufunsa kuti ndani ameneyo, iweyo uchule dzina lako lenileni lomwe iweyo umadziwika nalo. Wala takul wahidun au ana au shakhsun, osanena kuti ine, ai uchule dzina lako lomwe iweyo umadziwika nalo, ine make auje, ine Hasan, ine Muhammad, ndine Ahmad. Chifukwa chani fa inna hadhihi alfadha لا تفيد السائل من خلف الباب معرفة بالشخص الطارقي. شفقا جوني ناكوتي ماو اونغانغاتي إيني ماو أمينيوا سانغاتي كمزندگلتا منتوجا كوتي كودي أميني ألي كسيري كوشي تسيكوكو ندنداني. ولا يصح لك أن تعتمد على أن صوتك معروف عند من تطرق عليه. كمانسو نكوسا ينيرا sizo ona zone na kuti iweyo udziri nkalira ugomezere kunena kuti a munthu ali nkatiyo akundidziwa mauwanga, akangomva mauwangawa adziwa kuti ineyo a ndine wakuti wakuti. Zimene zozo sizili sahih, sizo ona iyai, sizo ndi munthu ugomezerepo. Fa inna al-aswata taltabisu wa tashtabihu wa inna an-naghmata tushbihu an-naghma. Chifo yone na kuti mau nthawi zina amatha kusakanikirana, kotira kuti munthu yamwe umamuva nthawi zonse akuyankhula mwa besi nthawi zina umatha kumumva akuyankhula mawu angʼonoangʼono choncho osangonena kuti munthuyo andidziwa ndikangoti ine amandidziwa mawu anga zimenezo sizoona walaysa kullu man fi ddari allati tatruqu babaha ya'rifu sawtaka wa hissak aw yumayyizuhu ndipo sikuti wina aliyense amene ali mkati munja ndiwoti angathe kuzindikira ndi kusiyanitsa kuti mawu omwe akuyankhulawo ndi auje mawu akuyankhulawo ndi a John mawu akuyankhulawo ndi a Muhammad ayi wasam'u fi tamyizihi al-aswata yukhti'u wa yusibu ndiponso makuta wina aliyense kapena kamvedo ka munthu wina aliyense posiyanitsa mawu a anthu osiyana-siyana kamvedo kamatha kulakwitsa nthawi zina nthawi zina ungathe kumva molondola nthawi zina ungathe kumva molakwika choncho ngati wakukoda pa nyumba ya nsilamu zako wakufunsa kuti ndiwe yani utchule dzina lako lenileni lomwe iweyo umadziwika nalo waqad kariha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qawla at-tariq ana لأنها لا تفيد شيئا رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه نبونتميك عليه الصلاة والسلام مالينغا نمني ما أحاديث أو فوتوكو زيرا حديث يومانا إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يومي يقبزيك أنبوكو لا البخاري كمان سن مسلم نبونتميك عليه الصلاة والسلام أنا يسيد ونازو نبو سانا زيكون دي كونسي بمني منتوين واكي أنا أبويرا نبو بريك السلام بمني نبونتميك عليه الصلاة والسلام أنا مفونسة كودين داني Ya anati ine hadithi kufuta kwa zakunena kuti An Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu qal Ataitu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Fadakaktu albaba Faqala man hadha Faqultu ana Faqala nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Ana Kaannahu karihaha Jabir afuta kwa zakuti ine na pita kunyumba ntumika alayhi salatu wa salam Ndiye na gogoda pajitseku Salamu alaikum Ndiye ntumika alayhi salatu wasalam ada afunsa kuti kodi ndani ali pachitseko ndiye akuti ine nati ana ine sinachule zina langa kuti Jabir koma malomo ake nangoti ine ndiye ntumika alayhi salatu wasalam anadza yankhula mokalipa choncho kunena kuti ana ine kaannahu karihaha zikuoneka kuti ntumika alayhi salatu wasalam sizina msangalatse zimenezi kusonza kuti munthu pamene wafika pa nyumba Yawina aliyense makolo ako kandani yako ingakhale kuti iwe uniti chisimikizo kuti munthu uyo akudziwa ndi bwino komanso ndi mwambo wa chisilamu kuti utchule dzina lako ine Muhammad ine Ahmad ine Zaid munthu uyo akudziwe umenewo ndiwo mwambo wa chisilamu panali munthu wina wodziwa kwambiri pankhani za ahadith dzina lake Al-Fadl ibn Dukain rahimahullah nali mmodzi mwa ulama akulu pankhani za ahadith amachokera kunzinda wa Kufa komwe ndi ku Iraq. Munthu amene iyo anali munthu odziwa ndithu kucheza kwambiri ndi anthu. Ndiye chomwe chinachitika nchonena kuti anadzabwera munthu wina wake ndiye anadzagogoda chitseko chake. Ibn Dukain adamfunsa munthu uja kuti ndani akugogoda chitseko. Munthu uja poyankha adati ine. Ndiye Ibn Dukain anadzafunsa kunena kuti man ana ine ndendana amene. Munthu wanja amene dzina lake ine. Munthu uja poyankha anena kuti Rajulun min waladi Adam ine ndine mmodzi mwa ana a Adam alayhi salatu wasalam Ibn Dukain atava jojo nthayo mweyo fa kharaja ilayhi Abu Nuaim wa qabbalahu nthayo mweyo Abu Nuaim anatuluka kutsekula chitseko ndi kumpsepsona pa chipumi chake ndi anayankhula kunena kuti marhaban wa ahlan ma dhanantu annahu baqiya min hadha an-nasli ahadun uli ola ndilidwa fika nzanga iwe Ndithu ine sinimadziwa kuti anthu ongangati iwe akadalipo pa dziko pano. Chimene amatanthauza apa Ibn Dukain chonena kuti samadziwa kuti anthu opanda mwambo ngati amenewa akanalipo pano pa dziko lapansi. Anthu onena kuti kuwafunsa kuti ndiwe yani nkumati ine mwana wa Adam alayhi salatu wasalam. Sipano ana Adam alayhi salatu wasalam alipo ambiri. Choncho zinaonetsa kuti munthu uyu analibile tu mambo ingakhale ndi pangono pomwe akufotokoza Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah kunena kuti walihadha kana sahabati radiyallahu ta'ala anhum yusammuna anfusahum idha qila lahum man hadha nchifojake tukupeza kuti masahaba radiyallahu ta'ala anhum atapunzi zida nitu mika alihi salatu wasalam ntawi zonse amati akafika pa nyumba ya mtu nkufusi kuti ndani amene kugogoda amachula zina la ulonse ine wakuti wakuti tukubeza muhadith yoma ikuchela kwa Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu qal kharajtu laylatan minal layali faidha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamshi wahdahu akuti inayo tsikulina Abu Dhar amene ya kulongo sola akuti tsikulina ndina dzatuluka usiku ndiye ndi maenda ndiye mwezi dzidzi na dzangu ona patsukulo panga mtumiki Muhammadin alayhi salatu wasalam akungo dziendela yeka yeka usiku faja'altu amshi fi dhilli al-qamar ndiye ina pamene ndina muona mtumiki alayhi salatu wasalam pofuna kuti asandidziwe ndinayamba kuyenda muntuzi wa mwezi chifukwa mwezi uja ukamawala nyumba kaindi mitengo zimakhala ndi chithunzi ndine maenda mundima wazithunzi zimene zija ndicho linga kuti mtumiki alayhi salatu wasalam mwina asandione faltafata faraani faqala man hadha nitumika alayhi salatu wasalam ndiyo mweyo anatembenuka na ndiwona ndiye adafunsa kuti kodi ndiwe yani faqultu abu dharrin ndiye inapomuyanga nati ine abu dharr una nimene masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ana apunzirira chipunzitso cha mwambo wa chisilamu nitumika alayhi salatu wasalam wamufunsa ndiwe yani mkuchula dzina lake lonse Abu Dharrin ine ndina Abu Dharr tukubeza nso hadithina yomwe kuchokera kwa Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha yomwe ndi mulongo wake wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma yomwe akulongo sura kunena kuti qalat ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaghtasilu wa Fatimatu tasturuhu faqala man hadhihi faqultu ana Ummu Hani Nkani mena imaka maka inashitika mtayo yomwe mtumika alayhi salatu wasalam amachita hajj yake yomwe anachita moyo mwake. Ndiye akuti ineyo ndinadzafika ndipo ninampeza mtumika alayhi salatu wasalam akusamba ndipo mwana wake wankazi Fatima amamuchinga ndi nsalu. Fatima ndamana ndenga nsalu yomwe amamuchingira mtumika alayhi salatu wasalam kenako Ummu Hani anadzafika. Chifukwa Ummu Hani ndi mtumika alayhi salatu wasalam anali muntu ndiye msiweni wake. Munganga dimena analiri iyeyo ndi Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ndiye mtumika alayhi salatu wasalam anazindikira kuti wina wake wafika. Ndiye anafunsa kunena kuti man hadhihi kodi ndani iwamin wafika. Ndiye Ummu Hani poyanga ananena kuti faqultu ana Ummu Hani ine make wa Hani. Mwambuto ufunikira ujamaatul muslimin. Ncho ufunikira zedi kuti tikafika kunyumba ya munu wake. Ngati woti funsa pambuyo pokugoda kuti ndiwe ndani tintimu yanke pochula dzina latu lomwe timadziwika nalo. Kufikira apa ndingo mpemba Allah tabaraka wa ta'ala kuti zinthu izi zikazikike pakati pathu mmakomuniti athu a Chisilamu komanso atipatse kumvetsetsa ni kuchipunzira bwino chipunziso cha maadabul islam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته